higijena života. Medicinska istraživanja su već odavno pokazala da se jačanjem odbrambenih sposobnosti ljudskog organizma mogu pobijediti mnoge bolesti. U vezi s tim, donekle danas je u upotrebi raširena primjena pojedinih prirodnih dodataka ishrani koji stimulišu imuni sistem. Doktorica Snežana Bašić iz Beograda nedavno je u Banja Luci govorila o terapeutskom dejstvu jednog od njih, germanijuma 132. To je naučno područje u kojem je doktorica Bašić specijalizirala na poznatom japanskom institutu Asahi. U njenoj biografiji je zabilježeno da je u bivšoj Jugoslaviji bila najmlađa doktorica medicinskih nauka. Ovo naučno znanje stekla je sa 29 godina života. Specijalizaciju iz kardiologije završila je na Sorboni u Francuskoj, a potom specijalizaciju iz imunologije u Japanu. U emisiji Higijena života doktorica Bašić će govoriti o stimulaciji imunog sistema germanijumom 132, koji se koristi kao prirodni dodatak ishrani. Nakon 23 godine upornog istraživačkog rada uspio je da ga sintetiše japanski naučnik Asahi nanotehnologijom. Ova tehnologija pripada mlađoj naučnoj disciplini, što će tokom emisije objasniti profesor dr. Mihajlo Ristić sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Japanska formula za zbrinjavanje malignih bolesti vezana je i za Klinički centar Vojvodine. Doktor Mlađan Protić iz ovog centra predstavit će rezultate hirurgije karcinoma pankreasa tokom 10 godina praćenja takvih bolesnika. All rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I am your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, Kao što smo rekli na početku emisije, naša sagovornica je doktorica Snežana Bašić iz Beograda, specijalistica imunologije, koja je u Japanu na poznatom institutu Asahi završila i užu specijalizaciju iz terapije germanijumom 132.
Ono što je Japance zaustavilo u tom pohodu u borbi protiv malignih bolesti jeste sinteza germanijuma.
Znači, ne može... Taj proces samo kako izdvojiti to.
Da, proces kako izdvojiti germanijum nije bio problem kako ga ekstrahovati iz prirodnih materijala, ali odakle toliko reiši bečuraka? Odakle toliko belog luka? 40 kilograma dnevno za jednog Japanca. Da bi dobio količinu za prevenciju samo. Znači, germanijum je bilo nužno sintetisati. Međutim, nije bilo moguće sintetisati česticu ispod nano veličine. Tada nanotehnologija nije bila razvijena. Sinteze nanočestica. Tako da je Japan stao i onda je četiri instituta su radila na sintezi germanijuma. 23 godine je trajao proces sinteze. Dotle da je doktor Asahi ostao skoro nepokretan bio invalidskim kolicima. Obolao od reumatoidnog artritisa, zatvoren u laboratoriji 23 godine. Nakon toga, u decembru 1967. godine, on je uspeo da sintetiše organski germanijum, kao dietil germanijum sesquioksid. I danas je to germanijum koji Japanci primenjuju u terapiji malignih bolesti, autoimunih bolesti i drugih stanja pada imuniteta. Radi se o organskom germanijumu ili G132 je njegova skraćenica, daje se u vidu infuzija, u vidu peritonalne dijalize. Sama Asahi je napisao knjigu Miracle Cure G132, čudesna terapija germanijum 132, jer je na sebi primenio germanijum i usto iz kolica. On je imao strahovite bolove u zglobovima koji su za 10 dana prestali. Danas pacijenti koji uzimaju germanijum, nažalost, na ovim prostorima mogu ga sada uzeti samo u vidu kapsula, ne injekcija, ne peritonalne dijalize, ne infuzija, nego samo kao dodatak ishrani, što podrazumeva prevenciju. Jednu do dve kapsule dnevno, pre obrok na pola sata. Ne može se uzimati i ne treba, ne savjetuje se uzimanje posle podne, zato što germanijum daje kiseonik mozgu i obogati moždane ćelije, i ćelije mozga naravno traže funkcionisanje, traže aktivnost i čovjek ne može zaspati, može patiti od nesanice. Zato se germanijum uzima u prepodnevnim satima, najbolje bi bilo do 14 sati, pred ručak i posle toga ne. On podiže koncentraciju, je li tako? Možete dobro pamtiti. On deluje stimulativno na imunitet, tako što obogati kiseonikom i ćelije imuniteta, limfocite. Na taj način on stimuliše direktno produkciju interferona, proizvodnju interferona. A interferon je substanca belančevina koju izlučuju ćelije imuniteta upravo da bi zaustavljao deobe. On zaustavlja deobe virusa, zaustavi replikaciju virusa unutar ćelije, što podrazumeva da zaustavlja i maligne bolesti i druge replikacije, druga umnožavanja ćelija koje su nekontrolisana. Limfociti to treba da urade. Dobar imunitet u toku života pojede na stotine hiljada malignih ćelija, onih koje krenu nekontrolisano da se dele. Jer to je normalan proces. Znate, ćelija može da padne koncentracija kiseonika u ćeliji. Ne znam koliko ste čuli za Warburgovu teoriju. Postoji Warburgova teorija o padu kiseonika u ćelijama koja je meni najprihvatljivija, a i Japanu, oni mnogo govore o padu kiseonika u ćelijama i razvoju maligne bolesti. Maligna bolest se razvija sigurno, 100%, ako kiseonik u ćeliji padne ispod 40%. Kažem samo da veliki broj ljudi koji su gojazni i koji hrču imaju periode apneje, ne disanja u toku noći, u toku sna, kada im koncentracija kiseonika pada znatno ispod 60%. A zamislite ako su još i u stresu, pa su te ćelije poremetile funkcionisanje membrane, velika verovatnoća da kiseonik padne ispod 40%. Tako da produženi stres izaziva pad kiselnika u ćelijama, a germanijum ga upravo nosi. Zato ja i borim se za to da se germanijum uvede kao dodatak ishrani svima, ne samo bolesnima, i zdravima da naprave prevenciju. Naravno, bolesni uzimaju veće količine germanijuma, ne mogu uzeti više, ne smiju uzeti više od 4 kapsule, to ne smijem ni preporučiti, potrebno je medicinsko nadgledanje, on se izlučuje samo putem bubrega. Znate, potrebno je pratiti pacijente, nema ni dozvole za to da se leči germanijumom u Bosni i Hercegovini, ali samo uzimanje germanijuma kao prevencije je idealno. Idealno. Uzimanje germanijuma u količini od 300 mg je već donja terapijska doza. Prema tome, 300 mg, to su 3 kapsule, ovog germanijuma kojeg ima i kod vas u Republici Srpskoj, je donja terapijska doza. Za reumatoidni artritis, recimo, to je doza održavanja u Japanu. Stoga savjetujem ljudima da uzimaju dijabetičari, hipertoničari, ljudi koji imaju problem sa masnoćama, sa povišenim astima, idealno da uzimaju 2 do 3 kapsule dnevno germanijuma. On pomaže funkcionisanju jetrenih ćelija, hepatocite hrani, daje kiseonik hepatocitima i bolje metabolišu masti. U kapsuli G132 se nalazi i ekstrakt iz ajkuline jetre, ali jedan proteinski ekstrakt, ne masni, ne samo omega-3, ima i omega-3, ima i omega-4 i omega-6 iz matičnog mleča, već i proteinski ekstrakt iz jetre koji direktno podiže nivo peroksidaze i superoksid dizmutaze u našoj jetri. To su 2 enzima koje učestvuju u metabolisanju kiseonika u mitohondrijama, u jetrinim mitohondrijama, a one su pluća jetrenih ćelija. Prema tome, veliku količinu kiseonika iz germanijuma će uzeti jetrine ćelije. I veliku količinu tog kiseonika će one ugraditi u svoje metabolisanje i pravilno će metabolisati masti. Stvarat će dobre masti. To i jeste poenta celog mog odlaska u Japan. Vidite, ja sam mislila da ću svojom specijalizacijom upravo unaprediti kardiološke bolesnike, unaprediti tu terapiju. Međutim, došla sam u situaciju da se meni sada obraćaju onkološki pacijenti, znači ljudi koji su već oboleli od teških poremećaja kiseonika u ćeliji i od maligne bolesti.
Još samo jedno pitanje, molim vas, rezultati uzimanja ovog germanijuma kao dodatka i srednje. Da li ste pratili, da li ima rezultata? Jesam, to jesam, jako jesam. Interesuje, znate, zbog povjerenja, da?
Jesam. Ja imam pacijente koji, ja već 8 mjeseci u Srbiji primenjujem germanijum kod ljudi koji imaju poremećaje. Imam odlične rezultate kod poremećaja masti, kod metabolisanja šećera, znači pada masnoća, pada šećera, pad krvnog pritiska i dobre rezultate kod multiple skleroze. Ima poboljšanja kod multiple skleroze. Tako da znate da je germanijum, inače, kad obogati mozak kiseonikom, pomaže kod Parkinsonove bolesti, Alzheimerove demencije, kod depresivnih sindroma podiže raspoloženje. Jer to je upravo nedostatak, manjak kiseonika utiče na loš prenos nadražaja u mozgu, na loše funkcionisanje moždanih ćelija. Tako da sve bolesti koje su povezane sa, koje su vezane za prenos nadražaja, odlično reaguju na germanijum. Reumatoidni artritis, takođe, lupus i druge autoimune bolesti dobro reaguju na germanijum. Deca mogu od 7. godine života tek upotrebljavati germanijum ako su bolesna. Inače, do 13. ne treba ako su zdrava. Od 13. godine kao i odrasli, 1 do 2 kapsule dnevno kao prevenciju. Sportisti, naravno, 2, jer imaju veće napore i potrebu za kiseonikom.
How I feel.
U razgovoru sa pacijentima bilo je mnogo pitanja za doktoricu Bašić, poznatog srbijanskog imunologa.
Oni na dijalizi, pacijenti na dijalizi, uzimaju samo jedan dnevno. Ne mogu više, zato što oni zadržavaju u mokraći germanijum. Oni zadržavaju izlučivanje germanijuma, jer germanijum se izlučuje samo putem urina. Nema izlučivanja na drugi način, ni putem znojenja, ni putem, ne prolazi detoksikaciju kroz jetru, jer potpuno netoksičan. Jedino štetno dejstvo germanijuma, ali tu se radi o terapijskim dozama, o visokim terapijskim dozama. Japanci daju i do 10 grama dnevno kod malignih bolesti. Imaju i smrtne slučajeve. Mali procenat, ali imaju. Zastoj bubrega. Psihijatri naročito, pa u Engleskoj psihijatri koriste germanijum kao antidepresiv. Zato što stimuliše moždane ćelije na aktivnost, ali stimuliše stvaranje endorfina. Od to što sam ja pročitala, odnosi se samo na endorfin. Nemam druge studije koje imam, mogu ja kolega da vam nešto dam bližu informaciju. Međutim, u St. Mary Hospital, baš u Londonu, psihijatar čuveni koji je primjenjivao i magnetna polja, znači stimulacije pulsnim strujama, kod depresije imao dobre rezultate, onda je i germanijum uz pulsne struje imao odlične rezultate. A ja sada, pazite, ja nisam psihijatar, uopšte nemam tu te pacijente takve problematike, međutim sad kako sam došla iz Japana, ja imam i takve ljude, korisnike, a ja besplatno u Srbiji radim konsultacije, evo i u Bosni sada besplatno konsultacije za korisnike radim. Amerikanci su, kad su videli da su Japanci počeli da obaraju broj obolelih od malignih bolesti, za 10 godina su oborili za 40% ukupni broj obolelih od malignih bolesti. Onda su Amerikanci, da ne bi ugrozili citostatike, uzeli veliku količinu sanum germana od Nemaca, jer tada nisu imali sintetisan svoj germanijum, i primenili direktno ubrizgavajući u tumore, direktno u tumore ubrizgavali germanijum kod pacijenata obolelih od malignih bolesti. 24, mislim da je bilo u toj studiji. Svi su umrli. Svi su umrli za 24 sata. A znate kako su umirali? Umirali su od intoksikacije. Tumor, kad mu ubrizgate germanijum direktno u njega, on se raspada neverovatnom brzinom. On uopšte, jer difunduje kiseonik u njega direktno. On nema vremena da se brani. On napravi adaptaciju na germanijum, zato se demarkira. Ne znate, zato se odvoji od zdravog tkiva. On napravi adaptaciju na germanijum. Ni jedan germanijum ne uništi tumor. Osnovni tumor. Inkapsulira se tumor, a kad se on inkapsulira, kad se tumor zatvori, kapsulira se. On ne dobija dovoljno šećera i on ne može da raste. I on unutar sebe nekrotizuje. Ta nekrotizacija tumora je takođe opasna za čovjeka. To su toksini. Zato se takvi tumori uklanjaju. Znači, tumori se uklanjaju hirurški. Ali tek onda kad ste preobratili metastaze. Kad je došlo do regeneracije metastatskih ćelija. A metastatske ćelije, pošto su nastale kasnije, jer znate, kao zapis tumorski su prenešene, imate mogućnost često, veliku verovatnoću, da ih promenite njihovo metabolisanje ulaskom kiseonika u njih. I to radi germanijum. Zato se povlače metastaze. Metastaze iz mozga se najlakše povlače, da znate. Najlakše, najbrže se povlače metastaze iz mozga. Zato što moždano tkivo mnogo dobro metaboliše kiseonik. Mnogo lakše nego sva druga tkiva. Ali zato i najosjetljivije na pad kiseonika. Mali pad kiseonika se najpre odražava na mozak. Ako vi ne uzimate šećere, šta će raditi jetra? Jetra mora da sintetiše. Ona će osloboditi sve depoje šećera koje imate, iz glikogena. A onda, kad više nemate šećera, pazite, šećer ako padne ispod 3, vi padate u hipoglikemijsku komu. I šta ste dobili? Kako ćete izlečiti karcinom time što mu ne dajete šećer? Ne možete. Vi time samo mučite jetru i rastorite metastaze na jetru. Šta se dešava? Jetra prazni depoje glikogena, isprazni sve što ima, dajući šećer u krv. Tumor uzima. Vi dalje ne unosite hranom šećer. Šta radi jetra dalje? Kolege znaju. Jetra iz masti počne da koristi vaše masti da bi stvarala procesom glikoneogeneze, stvara novi proces na novo, stvaranje šećera iz masti stvori šećere, da bi hranila tumor, jer ona ne hrani tumor, ona podiže stalno nivo šećera u krvi, pošto vi ne unosite ishranom šećer. Šta se onda dešava? topi masne naslage i osoba bolela od maligne bolesti, slabi, gubi na težini jer ne unosi dovoljno i ono malo što ima izgubi dijetom i gladovanjem. Nemojte to raditi. Nemojte to nikada niti verovati takvima koji vam to savjetuju. Nikakve dijete da jede. Nikako kaže da ne jede meso, da jede i meso, i šećere, i voće, povrće, sve. Nemoj da jede rafinirane namirnice, rafinirane šećere, rafinirane masnoće, da ulje koristite rafinisano. To nemoj da jede, bolje da jede svinjsku mast, nego rafinisano ulje. Da jede masnoće životinskog porekla, loj, sva hladno ceđena ulja su dobra. Stent je prsten, on drži krvni sud na tom mestu veštački, na silu ga drži da se ne suzi. Međutim, to ne može da traje dugo, jer proces arterioskleroze ne prepoznaje stent. On samo ide i gde god ima neki otpor, krvni sud, on tu taloži. Tako da taloži na stent. Tako da stent se brzo zakreći, isto kao i drugi delovi krvnog suda. To za neko vreme dobro funkcioniše. Da bi se usporio proces arterioskleroze, treba da se uzima germanijum. Dve kapsule dnevno. Ja vam savjetujem da uvijek krenete sa dve. A posle, za mjesec dana, popijete kutiju, to je 60 kapsula. Uzmete veću količinu prevencije. A nakon toga samo jednu. Samo po jednu kapsulu dnevno i to vam je dovoljno. Možete i odjednom. Ja uzimam dve odjednom ujutru, pred doručak.
Čuli smo da je organski germanijum koji se danas koristi za stimulaciju imunog sistema čovjeka sintetisan prvi put u Japanu nanotehnologijom. Profesor dr. Mihajlo Ristić objašnjava suštinu ove nove tehnologije.
Nano je grčka riječ i znači kepec ili nešto vrlo sitno i maleno. Ovdje u funkciji SI sistema međunarodnih mjernih jedinica, jedna od osnovnih 7 mjernih jedinica je dužina, a jedan nanometar je milijarditi dio metra. Za primjer samo da uzmemo da prečnik naše dlake kose je oko 60.000 nanometara. Ovaj izraz je uveden na prelaz između 20. i 21. vijeka, znači vrlo kasno, odnosno vrlo svježa nauka.
Jeste, i zato je dosta nepoznat u javnosti i zbog toga mi i razgovaramo da bi objasnili slušalcima i zainteresovanoj javnosti šta je to nanonauka i nanotehnologija. Da nam kažete zašto se baš pojavila tako kasno?
Pa vidite, dugo vremena se znalo da je materijalni svijet sastavljen od atoma i molekula. Ali do prije 80-90 godina nije se znalo da je živi svijet, biljni i životinski, sastavljen od velikih molekula, takozvanih makromolekula. Ove makromolekule su sastavljene od stotine hiljade malih molekula povezanih u duge lance sa hemijskim vezama. Te male molekule koje ulaze u makromolekule zovu se monomeri. A materije koje čine te makromolekule zovu se polimeri, znači polimerni materijali ili bolje poznato plastične mase, sintetička vlakna, sintetičke boje itd. Sve molekule u živom svijetu su obavezno imaju u svom sastavu ugljenik, element koji se obilježava sa latinskim slovom C. I zato se hemija ugljenikovih jedinjenja zove i organska hemija. U taj jedinjenja, pored osnovnog toga uvijek prisutnog ugljenika, dolazi vodonik, kiseonik, a u nekim se nalazi azot, fosfor i sumpor. Za jedan primjer, recimo, kad uzmete dlaku od ovce i svilu, to su materijali, proteini, ali samo zato što vuna ima sumpor, a svila nema, imate sasvim dva različita vlakna. Danas postoji više miliona organskih jedinjenja, kako prirodni, tako i sintetizovanih u laboratorijama i u fabrikama. Godišnja proizvodnja sada tih polimernih materijala je oko 300 miliona tona. Strahovita proizvodnja. Tu su plastične mase, tu su vlakna, tu su sintetička guma, tu su boje, tu su razni materijali.
Čuli smo od profesora da se ova tehnologija kao i nauka dosta kasno pojavila, otuda i ovaj termin nepoznat u javnosti. Bilo bi dobro, profesore, da nam kažete sada šta je to omogućilo ove nauke i tehnologije prodor u svijet, koji su to njene karakteristike da ona tako se brzo širi u svijetu posljednjih godina?
Pa, Nobelovac Feynman je prije 50 godina nagovijestio prodor u svijet tih sitnih nanočestica. Tu nema oštre granice šta su nanočestice, ali po određenim definicijama i većina naučnika prihvatila. To su čestice dimenzija od 1 nanometar, znači milijarditi dio metra, do 100 nanometara. S tim da se nanočestice, nanomaterijal može smatrati svaki materijal koji samo u jednoj dimenziji ima tu dužinu od 1 nanometar do 100 nanometara. Znači nije potrebno da bude u sve tri dimenzije, nego dovoljno da u jednoj dimenziji bude i on spada u nanomaterijale. U čemu je sad tajna tih nanočestica i nanomaterijala? Tajna je u tome da se oni sasvim drukčije ponašaju u odnosu na materijale iste u masi. Recimo, uzmite primjer zlata. Kad dođe u nanočestice, on sasvim zavisi koje su veličine nanočestice, mijenja boje. Aluminij u nanočesticama počinje da gori i tako dalje. Znači, sasvim jedno drugo ponašanje, a to je jedan od razloga je da se tu strahovito smanjenjem površine, prečnika tih čestica ili veličina povećavaju površine. I te površine postaju vrlo aktivne i one u stvari dovode do toga da se mijenjaju svojstva tih materijala u nanooblicima, u nanočesticama.
Da li je tu tajna?
Tajna je u tome kako su atomi raspoređeni u materijalima. Evo primjer, ugljenik ovaj kojeg smo spomenuli, koji je osnovni element u organskoj hemiji u živom svijetu, on se pojavljuje u tri oblika. Ali isti element, kao kad uzeli sad ciglu i gradili na tri načina neki objekat. Znači imate ciglu, ovdje imate ugljenik i tu imate grafit, znači ove naše olovke što kaže što pišu srcem, to je grafit, znači to je jedan oblik, drugi je ugalj, a treći je dijamant. Možete misliti koja je cijena grafitna, uglja i dijamanta. A sve u pitanju kako su atomi raspoređeni. Znači atomi su raspoređeni u dijamantu na takav način koje daje strahovite čvrstoće i te specijalna svojstva. Znači, čovjek u stvari bi trebao da uspije, da uspijeva, da ispremješta atome prema želji. Znači, da napravi od sad, od grafita i od toga da napravi
dijamant.
Da napravi dijamant. I to ispada ako neka ona alhemija, srednji vijek, oni alhemičar su bili da htjeli od običnih materijala, željeza da prave zlato i tako dalje. Međutim, to je lako reći, ali vrlo često izvesti i zato je ovo ovako dugo trajalo da se nisu pojavili ti materijali. Šta je omogućilo da čovjek u stanju da vrši tu raspored atoma i molekula malo tre onako kao što to priroda besprekorno radi? Znači čovjek faktički pokušava da imitira prirodu. U mnogim stvarima je uspio, a u mnogima nije. Primjer, celulozu ne možete da izvršite sintezu, ali zato možete polijester, možete najlon, možete neke materijale. I šta je sad omogućilo taj prodor u taj svijet? Otkriće takozvanih specijalnih mikroskopa, takozvanih skening tunelskih mikroskopa i mikroskopa za atomski pogon, koji su u stanju da vide molekule, što je prije bilo nezamislivo, da vide molekule i ne samo da ih vide, da svojim specijalnim iglicama i vrhovima uspijevi da te molekule sada raspoređuju, kao što smo malo prije govorili, na željena mjesta.
I da dobiju tako različite
veste. Prvi proizvedeni nanomaterijal su bile ugljenikove nanocjevčice ili nanotube, kako to Englezi kažu. I te nanocjevčice su, ako bi htjeli predstaviti jednostavno, kad uzeli od one mreže od fudbalskog sa gola igrališta, pa napravili jednu kao cjevčicu ili trubu. Tako u šestogonici su tu spojeni i napravite tu cjevčicu i to su te nanocjevčice. To su prvi nanomaterijali i materijali fantastičnih svojstava. Naprimjer, oni su 7 puta jači od čelika, što je prosto nevjerovatno. Oni mogu biti provodnici, poluprovodnici. Oni mogu da vam izdvajaju iz zagađenih voda određene kemikalije da prečišćavaju i puno drugih stvari. Samo zahvaljujući da su naučnici sada uspjeli da te atome stave u te šestorougaonike i da i tako spoje da dobijete te ugljenikove nanocjevčice. Sljedeći ugljenikovo jedinjenje je takozvani fuleren. To je isto ugljenik, ali on ima sada u svojoj jednoj to čestici 60 atoma. I kad vi pogledate to pod mikroskopom, to izgleda kao fudbalska lopta. Opet se vraćamo na fudbal ili lopta. Znači ona lopta bubamara, e tako on izgleda, ali unutra je sada spojeno 60 C atoma. I on se isto tako specijalni materijal kao i ove nanocjevčice. Tako da su to, mi imamo jednu našu ovdje koleginicu koja je kod nas diplomirala, moja diplomantkinja Suzana Gotovac, koja je doktorirala u Japanu na nanocjevčicama i izdvajanju hemikalija iz vode pomoću nanocjevčica.
I would have never tried to hurt you. for tears I cry and tears of pain. They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too.
Japansku formulu u vezi medicinskog zbrinjavanja oboljelih od karcinoma pankreasa polako osvajaju hirurzi Kliničkog centra Vojvodine. Doktor Mlađan Protić iz ovog centra podsjeća na rezultate 10-godišnjeg praćenja ovakvih pacijenata.
Moderna hirurgija karcinoma pankreasa i opšte pankreasa počinje sa radovima Alena Ripla i to sa radom publikovanim 35. godine. Retku privilegiju ima naša institucija da pokaže ovaj rad, to je francuski časopis Anali hirurgije. Dr. Vladimir Jakovljević je objavio svoj rad o implantaciji pankreatikusa i holedoha u jajnalnu vijugu. Naravno, nije bio u pitanju karcinom, nego se radilo pre svega o jatrogenoj leziji papile i operacija je bila iznađena. Uspešno je završena i publikovana je u ovom časopisu. Tako da praktično odatle kreće istorijat hirurgije u našoj ustanovi. Narednih nekoliko dekada nakon VIP-a rezultati su bili prilično razočaravajući. Procent resekcije bio do 20%, ali perioperativni mortalitet čak i tokom 70. godina se kretao oko 20%, petogodišnje preživljavanje svega 1%. U odnosu na ove nekih pomaka ima. Naprimer, pre 10 godina je objavljena serija od preko 100.000 slučaja, znači analiza nacionalne databaze u Americi, gde je konstatovano da je ukupno, znači na nacionalnom nivou, urađeno 9% resekcije, 81% nije bilo resekcije. Međutim, bolesnici koji su resecirani su imali 23% petogodišnje preživljavanje. Nije mnogo, ali u odnosu na dekadu ili dve pre toga značajan pomak. Danas jedna studija koja obrađuje skoro 300.000 slučajeva, otprilike ista databaza je korišćena, vidimo da je procent resekcije otišao na 14%, a da imamo pad intrahospitalnog mortaliteta sa 7-8 na 4-6, i to na nacionalnom nivou, znači. U ovoj prezentaciji, znači, mi smo uradili retrospektivnu analizu naših podataka, i to u periodu od 1.1.1998. do 31.12.2007. godine. Svi bolesnici koji su bili podvrgnuti resekciji pankreasa na našoj klinici su ušli u ovu analizu. Koliko ih je bilo? 491. Od toga 124 resekcije pankreasa su urađene, što predstavlja 24%. Procenat koji je veći nego na nacionalnom američkom nivou danas, što se vidi, možemo reći onako da je relativno zadovoljavajući, ali da nije dovoljno i da treba biti nešto veći. Dokaz da može biti veći je možda ovaj rad koji je objavljen u 20-godišnje iskustvo japanskih hirurga, među njima je čak i profesor Makao, koji u dva navrata bio gost naše kuće, gde govore da je njihova ukupna stepen resekcije oko 40%. Zaista teško je nama iz ovog ugla da poverujemo u to, ali definitivno publikovan rad njihovom 20-godišnjem iskustvu. 14 hirurga je upravo sprovelo ove procedure u našoj instituciji u pomenutom periodu. Prosečna starost bolesnika je bila 56 godina otprilike. Interesantno, 2/3 su činili muškarci. Nemam neko objašnjenje zbog čega, evo tako i taj podatak se obično tako ne spominje u literaturi. Postoperativni morbiditet za celu grupu je bio oko 26%, a mortalitet 4,8%. Struktura, odnosno patohistološka dijagnoza zbog kojih je rađena ove procedure, pre svega se odnosi na adenokarcinom pankreasa, zatim papilu vateri, zatim inflamatorne bolesti pankreasa i napomenuo bih da zbog mikrofilmovanja dokumentacije za jedan dobar deo pacijenata nemamo podatke, tako da oni neće biti, odnosno nisu uključeni u našu analizu. Znači, samo jedna komparacija između periampularnih karcinoma, znači 4 histološka tipa za sve zajednički isti hiruški pristup. Znači, proksimalna cefalična ili samo duodeno pankreatektomija i adenokarcinom pankreasa za koga je, znači, zajednički isti pH nalaz, ista patologija, znači, najčešće je u pitanju duktalni adenokarcinom pankreasa.
Završena je emisija Higijena života u kojoj smo stavili naglasak na stimulaciju imunog sistema ljudskog organizma. Stručna sagovornica je u prvom planu bila doktorica Snežana Bašić sa internacionalnom specijalizacijom iz kardiologije i imunologije. Doktorica Bašić trenutno živi i radi u Beogradu, a gostujuću profesorsku ulogu iz predmeta imunologija obavlja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Francuskoj. Tonska obrada Dragan Bojić. Moje ime Anđa Ilić u ulozi voditeljice i urednice emisije Higijena života. Prijatno do narednog susreta.